Assalamu alaikum të nderuar të rishikues, paqja mëshira dhe begatit e Allahut të qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht ne në këtë kohë takohemi këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju na adresoni në postën tonë elektronike pyetje@qseivis.com. Për sonte të nderuar të rishikues, me mua në studio për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju i keni adresuar pra tek emaili jon, është hoxha jon i nderuar nga Shqipëria, Ismail Bardhoshi. Assalamu alaikum i nderuar dhe mirë se erdhët.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Besoj se me kënaqësi do i përgjigjeni pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin tonë.
Pa dyshim, është kënaqësi për mua që të dëgjoj pyetjet e teleshikuesve tuaj dhe më aq sa na jep mundësi Allahu i lartësuar të japim përgjigjet konkrete.
Atëherë për të mos e zgjatur shumë, unë do doja që ti përgjigjemi pyetjes së parë. Ajo thotë kështu: pse besimtari gjatë faljes në çdo rekat e lexon kapitullin Fatiha? Çfarë urtësie ka në të dhe pse bashkë kjo sure dhe jo ndonjë sure tjetër?
Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut, paqja, mirësitë dhe begatit qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin udhën e tij deri në ditën e llogarisë. Surja Fatiha është surja më e madhe e Kuranit të Madhërisëm. Muhammedi alayhi salatu wassalam e ka quajtur këtë sure shifa, shërim. E ka quajtur ruqya. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam e quan këtë sure si surën kryesore të Kur'anit, e cila në arabisht do të thotë Ummul Kur'an. Ndryshe quhet dhe Fatiha, El-Fatiha, surja që hap Kur'anin e madhërisëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë të ditur në hadith se surja Fatiha është pjesa kryesore që lexohet, që këndohet në namaz. Dhe pa leximin e surës Fatiha, namazi nuk mund të quhet i vlefshëm. I dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salatu wassalam thot: "La salata illa bi Fatihatil Kitab." Nuk mund të quhet namazi i vlefshëm pa leximin e surës Fatiha. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Namazi pa surën Fatiha është khadaj," që do të thotë është i mangët, nuk është i plot, nuk është i vlefshëm. Kështu që në çdo rekat të namazit, me do e mos, duhet të lexohet surja El-Fatiha. Po pse pikërisht surja Fatiha? Së pari, për gjitha këto argumente, sepse namazi është një rit i cili është pallur nga Allahu i lartësuar. Zoti madhërisht me anë të Xhibrilit alayhi salam i mësoi Muhamedit alayhi salatu wassalam jo vetëm thënjet që duhen thënë në namaz, jo vetëm dhikrin dhe duat që bëhen në namaz, por edhe formën se si kryhet namazi. Xhibrili shkoi i mësoi Muhamedit alayhi salatu wassalam formën e namazit, kohën e namazit e të tjera gjëra. Kështu që janë gjëra të cilat nuk varen nga perceptimi logjik ndonjërit prej nesh, por merren ashtu sikur se kanë ardhur nga i dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salam. Me fjalë të tjera, të mos presim ndonjë arsye tim pse kjo sure dhe jo një sure tjetër. Por përveç kësaj, mund të themi se surja Fatiha përmban domethënie madhore. Dhe zgjedhja e surës Fatiha për t'u lexuar në çdo rekat të namazit përmban urtësi dhe qëllime madhore. Surja Fatiha përfshin të gjitha temat dhe mësimet për cilat bën fjalë Kurani i Madhërisëm. Madje surja Fatiha është surja e cila përbën themelet kryesore të gjitha mesazheve që Allahu i Lartësuar u ka shpallur të dërguarve. Pasi surja Fatiha flet për besimin islam, për bindjet të cilat i ka përqafuar çdo musliman, surja Fatiha flet për parimet të cilat i kemi në muslimanët, për vlerat të cilat promovojnë muslimanët, surja Fatiha së pari flet për tauhidin rububie, atë që ne i themi besimit në një Zot, besimit në veprat unike të Zotit. Surja Fatiha flet gjithashtu për adhurimin e një Zotit të vetëm, për njësimin e Allahut të lartësuar në veprat tona, duke ja kushtuar ibadetet vetëm Allahut të lartësuar. Surja Fatiha flet dhe për emrat dhe atributet e Zotit, pasi në këtë sure përmenden disa emrat të Zotit, siç është Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, El-Malik. Këta janë emrat të Zotit, subhanahu wa ta'ala. Në këtë sure flitet për rrugën e të dërguarve dhe për rrugën atyre të cilve kanë devijuar nga rruga e të dërguarve të Zotit. Në këtë sure flitet dhe për madhështinë, për fuqinë e Zotit madhërisëm. Përveç kësaj, në këtë sure flitet dhe për ditën e gjykimit, për ditën e llogarisë. E pra, duke vërejtur këtë sure dhe të gjitha temat që trajton Kurani madhërisëm, mësimet që përmban Kurani madhërisëm, do të vërejmë se kjo sure ose në mënyrë të qartë ose në mënyrë të tërthortë flet për të gjitha temat dhe çështjet që trajton Kurani madhërisëm. Për këtë arsye, ajo është surja më e madhe e Kuranit, është surja të cilën ne e lexojmë në çdo rekat namazit dhe namazi nuk mund të quhet i vlefshëm, qoftë farz apo nafile, pa leximin e kësaj surje madhështore. Është surja që hap Kuranin, është surja kryesore e Kuranit, është surja që nuk është shpallur ndonjë surje e tillë as Teurat, as në Injil, siç ka thënë Muhamedi alayhisalatu wasallam në hadith, është shërim. Prandaj njëri prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ndërkohë që një grup nga shokët e profetit ishin në një udhtim, kërkuan strehim dhe mikpritje nga banorët e një fisi, por faktikisht ata nuk i pritën. Duke ndenjur, vjen njëri nga antarët e fisit dhe kërkon ndihmë për të parin e tyre, të cilin e kishte ngrënë një gjarpër. Dhe thotë, a ka ndonjë rukje xhim mes jush? Ndonjë person që këndon, që lexon për personat e prekur apo që janë helmuar, dhe dihet që dëmet të tilla mund të kalojnë edhe përmes leximit të Kuranit apo përmes rukjeve. Njëri prej muslimanëve i cili ndodhej në këtë njësi që kishte dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, po, unë di të lexoj. Por çfarë na premtoni ju neve, sepse ju më parë nuk na pritët? Sot do t'u japim një tuf baktish. E ky ishte premtimi, më fjalë problemi që do t'jepi kundrejt shërimit të atij personit. Shkon dhe i lexon surën Fatiha. Siç përmendën hadith fejale yaqra'u alayhi wa yatful. Filloi t'i lexonte dhe me frymë të shoqëruar, pra, domethënë frymë të shoqëruar me pak pështym filloi t'i frynte. Lexonte dhe i frynte derisa u shëru. O ma bihi qalaba. Pas një fardhimbje, as një farshqetësimi, sikur të mos kishte pasur asgjë. Edhe atëherë ata e mbajtën premtimin e tyre dhe u dhan tufën e baktive. Me këtë tufë baktish kthehen, diskutojnë për ndarjen e tyre. Por thon, asnjëherë nuk ka ndodhur kjo gjë. Nuk kemi lexuar kundrejt të ndonjë shpërblimi dhe kuptohet fare qartë që shpërblimi u mor për shkak se ata nuk pranuan që t'i prisnin, se në të kundërt shokët e profetit sallallahu alejhi wasallam do ta bënin këtë akt mirëbërje pa pritur ndonjë shpërblim prej tyre. Shkojnë tek profeti sallallahu alejhi wasallam dhe i tregojnë se çfarë kishte ndodhur. Muhamedi alayhisalatu wasallam i thot personit që kishte lexuar, "Wa ma adrake annaha ruqya?" Ku e dieti se kjo është ruqje, se kjo është shërim? Pra kjo sure është shërim. Është ruqje. Është mirësi e madhe për ne. Elus Allahun lartësuar, ashtu sikur se përmendet në këtë sure, që të na udhëzojë neve në rrugën e pejgamberëve, të njerëzve të mirë, të njerëzve të hajrit, dhe jo në rrugën e atyre të cilve janë të devijuar apo atyre prej të cilve Zoti i Madhërisëm është i zemëruar.
Folet për vlerën dhe rëndësinë e kësaj sure, por unë doja që për kurishtet të teleshikuesve ta përmbledhni në shqip këtë.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi, mirënjohja i takon Allahut, Zotit të botëve, Zotit të gjithçkaje, gjindve, njerëzve, melajkeve, qiellit dhe tokës, gjithçkaje që qarkullon hapësirë. Ati që është unik në veprat e tij, sa Ar-Rabb do të thotë zotëruesi, edukuesi, ai që i rrit krijesat me mirësitë, me begatitë, me të mirat që u jep atyre. Ar-Rabb do të thotë ai që rregullon të gjitha punët e krijesave. Rabbil Alamin, të gjithçkaje, ai është Zoti, zotëruesi, rregulluesi i të gjitha punëve të krijesave. Maliki Jaumiddin, sunduesi të botës tjetër. Në fakt, Zoti i Madhërisëm është sunduesi kësaj bote dhe i botës tjetër, por duke qenë se në këtë botë ka dhe sundimtar tjerë, edhe pse sundimi i tyre është i cunguar, është i kufizuar, nuk është absolut. Dhe mund të themi se nuk është një sundim real i vërtet, pasi ata duhet të administrojnë pushtetin si pas asaj që e ka përcaktuar, apo që e ka kodifikuar Allahu Lartësuar në Kur'an, apo përmes haditheve të Muhammedit a.s. Pra, me qenë se ka dhe sundimtar të tillë në këtë dynja, ndërsa në botën tjetër nuk do të ketë sundimtar të tillë. Krejt sundimi dhe pushteti do të jetë i Allahut të Lartësuar. Pra do të shfaqet sundimi dhe pushteti i plotë i Allahut të Lartësuar. Në këtë dynja ka shumë njerëz që nuk e pranojnë faktin që Zoti është i gjithpushtetshëm. Por atë ditë, si ata që kanë pas besu dhe ata që nuk kanë pas besu, do t'i nështrohen pushtetit plot Zotit Madhërisëm. Do t'a pranojnë pushtetin Allahut të Lartësuar, Maliki Jaumiddin. Prandaj, Muhammedi a.s. ka përmendur një hadith të vërtetë se Allahu Lartësuar do t'i mbështjellë, do mëndon do t'i shtrëngoj qejt në një dorë, tokën në dorën tjetër, dhe do të thotë, enel meliku, enel dejan, ejnë mulukul ard, unë jam sunduesi, unë jam ai që do t'i marrë në llogari krijesat për gjithçka që kanë vepruar, e ku janë sundimtarët e tokës? Maliki Jaumiddin. Elhamdullahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Jaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, i gjithëmëshirshmi, mëshirbërësi. Ar-Rahman tregon që Zoti i Madhërisëm është i mëshirshëm. Dhe një prej atributeve të tij është mëshira. Ar-Rahim dhe thot mëshirëbërës. Mëshira e Zotit është shumë e madhe. Zoti ka përfshirë gjithçka me mëshirën e tij. Me mëshirën e tij, Zoti i Madhërisëm ka përfshirë jo vetëm muslimanët, po edhe jo muslimanët. Mëshira e Zotit përfshin jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët. Çdo lloj akti mirëbërje, ndjenjat e dhëmshurisë që ne mund të kemi për njëri tjetrin, lidhjen që kemi me prindrit, me fëmijët e më gjerë, është produkt i mëshirës së Zotit Madhërisëm. Zoti Madhërisëm, sikur se përmendet në një hadith, e ka përpjestuar mëshirën në 100 pjesë. Një pjesë e ka sjell në këtë dynja. Dhe e tërë mëshira që ekziston në këtë dynja, dhëmshuria që kemi ne në këtë dynja, është gjurmë, është produkt, është ndikim, është rrjedhoi e kësaj mëshire të Zotit subhanahu wa taala. Mëshira e Zotit për njerëzit është më e madhe se sa mëshira që ka nëna për foshnjën e saj. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam pas një betaje bashkë me shokët e tij ishte duke vështruar se çfarë ka ndodhur me të plagosurit, me njerëzit të dëmtuar, dhe ndërkaq shokët e Muhamedit alayhisalatu wassalam vënë re një grua e cila po kërkonte foshnjën e saj, foshnjë gjiri. Dhe me ta gjetur mes të plagosëve, mes të dëmtuarve, e mori, e shtrëngoi fort, e vendosi në gjirin e saj dhe me plot dëmshuri filloi të jepte asaj gjin. Profeti sallallahu alaihi wasallam, sikurse vepronte në momente të tilla, u tërhoqi vëmendjen shokëve të tij për një fakt madhor. U thot atyre: "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha." Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm për robërit e tij sesa kjo nën për foshnjën e saj. Imagjinoni sa e madhe është mëshira e Zotit Madhërisëm. Zoti nuk dëshiron që ta hedhë robën e tij mes fatkeqësive, po janë njerëzit ata të cilët për shkak gjunaheve bëjnë që të vinë fatkeqësi, dëm dhe probleme të ndryshme. Zoti Madhërisëm nuk dëshiron që nuk e pëlqen që njerëzit bëjnë kufër, që të shprehin shprehje blasfemie, kufri, mosbesimi. Por janë njerëzit ata që i zgjedhin këto gjëra. Allahu i Lartësuar nuk e pëlqen që ti ndëshkoj robrit e tij, por ata kanë zgjedhur këtë rrugë dhe Zoti i Madhërisëm dëshiron që të shpalosë urtësitë e tij, të shfaq madhrinë dhe fuqinë e tij, ndonse është i mëshirshëm. E prandaj ekziston xheneti, xhehenemi e gjëra të tilla. Maliki Jaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihem kërkojmë. A jeti vetëm ty të adhurojmë? Shpreh realitetin madhor se ibadetet i përkasin vetëm Zotit, i takojnë vetëm Allahut të Lartësuar dhe askujt e asgjë tjetër krahas Allahut të Lartësuar. Ky është një parim të cilin e dim janë të vetëdijshëm gjithë muslimanët për këtë parim madhor. Kjo është domethënia e fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të lartësuar. Ky është thelbi i mesazheve që ka shpallur Allahu i lartësuar. Kjo ishte orbita rreth së cilës vërtitën të gjitha mësimet e Muhamedit alayhi salatu vesselam, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pra vetëm ty të dedikojmë namazin, vetëm ty të lutemi. Vetëm për ty e therim kurbanin, vetëm ty të kemi frikë, vetëm tek ti mbështetemi, vetëm ty të shprehim dashuri, adhurimi. Vetëm tek ti varim shpresat, se tek askund apo askush tjetër apo asgjë tjetër veç teje. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Se ai që mund t'i ofrojë ndihmë robit, ai që mund ta ndihmojë robin është vetëm Allahu i lartësuar. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith thotë: "Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah." Nëse do të kërkosh, kërko vetëm nga Allahu i lartësuar. E nëse do të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo që ne kërkojmë ndihmë, kërkojmë shpëtim, kërkojmë rrezik, kërkojmë fëmijë, vetëm se nga Allahu i lartësuar, sepse dhurimi i ndihmës, dhurimi i fëmijës, rrezikut, është atribut i Zotit. Nuk është atributi ndonjë krijese. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Flas për një ndihmë të cilën nuk mund ta jap askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Po nëse është fjala për ndihmën që mund të jap një njerëj një tjetri, nëse janë të pranishëm, janë në një vend dhe hyn në kuadrin e fuqive dhe kapacitetit që Allahu i lartësuar i ka dhënë njeriu, atëherë mund të kërkosh ndihmë njeriu. Por ama është e palishme, është e papranueshme të kërkosh ndihmë për shembull nga të vdekurit apo nga njerëz qofshin edhe evlija që nuk janë të pranishëm, sepse ata nuk mund të afrojnë të ndihmë. Në këtë moment e ndihmë du të kërkosh vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ihdina sirata al mustaqim, udhëzona në udhën e drejtë. Sirata alledhina en'am të alejhim, në udhën atyre të cilve ti u ke bërë mirësi, i ke përfshirë në mirësi të tu. Gjeri il maghdhubi alejhim, dhe jo në rrugën e atyre për të cilve je i zemruar, dhe asë në rrugën atyre që janë të humbër. Ihdina sirata al mustaqim, sirata alledhina en'am të alejhim. Besimtari kërkon udhëzim, pa nuk kemi në të udhëzuar. E përse duhet kërkojmë udhëzim në çdo namaz? Përgjigja është se edhe pse besimtari është i udhëzuar, kemi nevojë për më tepër udhëzim. Shpesh edhe këto pyetje, këto do të thotë që besimtari kërkon më shumë udhëzim. Kërkon që të orientohet në shumë çështje. Dhe sa më shumë i udhëzuar të jetë njeriu, aq më mirë është për të. Sa më shumë dritë që të ketë, aq më mirë është për të. Pra ne kemi nevojë për më shumë udhëzim, që të jemi më të orientuar, që ta kemi rrugën më të qartë, kemi një bindje më të fortë, të kemi një besim edhe më të lartë. Ne kemi nevojë që të ngrejmë moralin tonë, edhe prandaj themi ihdina siratal mustaqim. E dyta, ne kemi nevojë që të jemi të qëndrueshëm në hidaje, në udhëzim. Nëse Allahu i lartësuar nuk të bën të qëndrueshëm, Zoti na ruaj, mund të përmbysesh. Edhe shumë njerëz kanë qenë në rrugën tonë, kanë qenë me ne, por sot nuk janë. Arsyeja kush është? Sepse Zoti madhërisht nuk i ka bërë të qëndrueshëm ata në besim. Si rrëdhoje gjunaheve që ata kanë pas bërë më parë, atëherë ne i kërkojmë Zotit më tepër udhëzim. Ne i kërkojmë Zotit qëndrueshmëri në besim. Ihdina sirata al mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Në fakt ne kemi nevojë për udhëzim jo vetëm çështjet fetare, por edhe në punët e dynjas. Në të gjitha aspektet ne kemi nevojë për udhëzim më shumë se çdo gjë tjetër. E prandaj në çdo namaz ne i kërkojmë Allahut të lartësuar udhëzim. Udhëzona në rrugën e drejtë. Po kush është rruga e drejtë? Rruga e drejtë është rruga në cilën kanë qenë të dërguarit e Zotit. Është rruga në cilën ka qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Është rruga e njerëzve të mirë, është rruga e martirëve, dëshmorëve, të cilët kanë rënë në fushën e betejës për ngritjen e fjalës së Zotit madhërisëm. Rruga e drejtë është rruga e njerëzve të çiltër dhe të sinqertë. Wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu lartuar thot në Kur'an, kushdo që i bindet Allahu dhe të dërguarit të ti, të këtil njërz, do tjenë me ata të cilët Allahu lartuar u ka bërë mirësi. Si pejgamerët, njërzit e qiltër dhe të drejt, njërë për cilëve është Ebu Bekri Siddiq radhi Allahu an, njërzit e mirë dhe dëshmorët, dhe sa shoqëri e mirë është kjo, kjo është rruga e drejt, është rruga e pejgamerëve, është rruga e njerëzve të çiltër, për cilëve ka qenë Ebubekri Sidik, është rruga e martirëve të cilët janë vetë sakrifikuar për triumfimin e të vërtetës, është rruga e njerëzve të ndershëm, të drejtë, të cilët kanë vetëm qëndrime të çiltërta dhe të vërteta. Kjo është rruga të cilën ne e kërkojmë. Është rruga aty e cilët Allahu i Lartësuar ka përfshirë me mirësi, dhe jo rruga e njerëzve për cilët Zoti është i zemëruar. E njihnin të vërtetën, por nuk e kanë pasur të vërtetën, sikurse janë çifutët. Ata e dinin të vërtetën, e dinin që Kurani është hak, është i shpallur nga Allahu. Ata jo vetëm që e dinin, por edhe sot e dinë që Muhamedi alayhisalatu wassalam është i dërguar i Zotit, por nuk e ndjekin të vërtetën, nga xhelozia, nga smira, duke treguar me një mallsi dhe kryelartësi. Nuk pranuan që ti nështroheshin të vërtetës. Zoti madhërisht është i zemëruar me ta. Kështu që në qovë se njëri u njihet me të vërtetën dhe refuzon atë, Zotin arruajt në këtë pik, a i kanë gjashmëri me ata cilët refuzojnë të vërtetën. Prandaj, besimtari duhet jetë i hapur, gjithmonë duhet të regohet i gatshëm të pranoj të vërtetën, se ndryshe mundet që ta përfshi zemërimi Zotit, Zotin arruajt. Dhe jo në rrugën aty e që janë të humbur. Të humbur janë ata cilët nuk e njohen të vërtetën, që adhurojnë Zotin pa dije. Që adhurojnë Zotin pa dijeni, nuk interesohet për të mësuar Kur'anin, për të mësuar Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, për të njohur udhëzimet që Allahu i Lartësuar ja shpalli Muhamedit alayhi salatu wasalam. E adhurojnë Zotin por verbërisht, dhe një adhurim i tillë nuk u bën dobi atyre. Atëherë ne duhet të adhurojmë Zotin e madhërisëm në dritë, si drita e diellit, dhe udhëzimet që solli Profeti sallallahu alaihi wasallam janë të gjitha të dokumentuara. Së pari ne kemi Kur'anin e madhërisëm, që është udhëzim, është udhërrëfyes i jon, është midis nesh. Por kemi edhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam që konfirmon ato që përmendet në Kur'an, që shtjellon ato gjëra të cilat vijnë në Kur'an, apo themelon gjëra të tjera, bazat e të cilave ndodhen në Kur'anin e madhërisëm. Dhe mos në fund themi amin. Zoti e pranoft lutjen tonë që përmendet në fundin e kësaj surje madhështore.
Uroj që me të vërtetë këto fjalë, të cilat ju i tha që ishin fjalët e Allahut, kanë prek thellë zemrat e teleshikuesve tan dhe që këto fjalë t'i fusin në praktikën e tyre. Vazdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, lexojmë pyetjen e radhës. Thot kështu një teleshikues: cilët njerëz dënohen që në këtë botë si rezultati i veprave të këqija që i kanë bërë, apo njeriu dënohet vetëm pasi të ringjallet për veprat e tij të këqija?
Dënimi që Allahu i Lartësuar jep si pasojë e gjunaheve nuk jepet vetëm në botën tjetër, por ndoshta mund të vijë edhe në këtë dynjë. Faktikisht, të gjitha fatkeqësitë, të zezat, problemet, sprovat, vuajtjet, mirimet, luftrat, trazirat vijnë si pasojë e gjunaheve. Një dietar i shjuar islam, një prej mendimtarëve më të shjuar, unë nuk dua të them të mesjetës, për arsye se ne muslimanët nuk kemi patur mesjetë. Mesjetën, kohën e errësirës e kanë përjetuar perëndimorët, ndërsa muslimanët nuk kanë përjetuar periudha të tillë ose kohra të tilla në kohën kur jetonte dhe punonte Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullahu ta'ala. E rëndësishme, Ibn al-Qayyim thekson se çdo fatkeqësi, çdo e keqe vjen si pasojë e gjunaheve. Dhe Zoti i Madhërisht ndoshta mund të jap ndëshkim njeriu për gjunahet që bën, me qëllim që ai të kthehet tek Allahu i Lartësuar. Kjo është e para. Ose ndoshta për shkak të gjunahit i jep ndëshkim atij, edhe në qoftë se ai nuk kthehet tek Allahu i Lartësuar, të shkatërrohet. Zoti na ruaj. Ndëshkimi që mund t'jap Allahu i Lartësuar njeriu për shkak të gjunaheve në këtë dynjë vjen në dy forma. Forma e parë është duke bërë që të zhytet akoma më shumë në gjunahe. Dhe vazhdimi i njerëzve të shturur, i njerëzve të prishur në gjunahe, në një farë mënyrë është ndëshkim nga Allahu i Lartësuar ndaj tyre. Prandaj Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Fadharni wa man yukadhibu bihadha al-hadith" se në stedrigjuhum min hajthu la ja alemun, mi lër mua ata të cilët e përgjënjështrojnë Kur'anin, unë hap pas hapi, shkall pas shkalle, do t'i qoj ata drejt ndëshkimit. Pra dhe veprimi gjunaheve është një farë ndëshkimin dhe tyre, sepse ata bëjnë më shumë gjunahe, dhe pasi bëjnë më shumë gjunahe, do të marrë një ndëshkim akoma më të madh nga Allahu i Lartësuar. Pra, Dhe më thënë, sigur është ajo shprejhja populore nuk e di se e përdorin këtu në Kosovë, po e rëndësishme thuhet, dhe më thënë, ende nuk është mbushur kupa. Pra do të bëjnë disa gjunahe, disa krime të tjera, deri sa të arritë tughjani, të primë dhe të i kalimi të saqeve, dhuna dhe padrecia e ti, ti të i kaloj kufit, atëherë Allahu lartësuar jep një ndëshkim shumë të rëndë. Prandaj Zoti madhërisëm thot në Kur'an, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima. I këtill është ndëshkimi i Zotit tënd kur ndëshkon banorët e qyteteve apo të fshatrave. Vërtet ndëshkimi i Zotit tënd është i dhëmshëm. Muhammed alayhisalatu wassalam duke shpjeguar këtë ajet në një hadith të vërtet thot, inna Allaha la yumli lil-zalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu lartësuar jep afat zullumqarit, por kur vjen afati i tij, atëherë nuk do të ketë më shpëtim për të. Zoti i madhërisëm gjithashtu thot në Kur'an: "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alehim abwaba kulli shay, hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun." Kur ata u gëzuan me të mirat që ne u dham dhe harruan mësimet tona, ne u dham akoma më shumë. Ajsa duke qenë në ngazllim e sipër, ne i morëm befasisht dhe ata mbetën të zhgënjur. Pra Zoti i madhërisëm disa njerëzve u ka dhënë mirësi. Ata i harruan mësimet e Zotit, e përpasoj Zoti i madhërisëm u ka hapur dyert e mirësive. Por ama do të vinë një moment kur ata do të merren në ndëshkim befasisht dhe do të mbetën të zhgënjur. Muhammed alayhisalatu wassalam thotë: "Nëse vren sa Allahu lartësuar por i jep njëri një njeriu, edhe pse bën gjunahe, atë që dëshiron, dije se Allahu lartësuar është duke e tërhequr gradualisht drejt ndëshkimit." Po jap një shembull, të cilin na e tregon Zoti i Madhërisëm në Kur'an me Karunin. Zoti i Madhërisëm i kishte dhënë pasuri të ndryshme. Ai sa çelësat, përmbajtjen e çelësave të thesareve, të portave të thesareve të tij duhet një grup i fortë njerëzish. Imagjinoni çfarë pasurie përallore që ka pasur ky njeri. Por ama ishte arrogant, me një madh përçmues dhe i tillë që nxiste shturjen, fesadin dhe korrupsionin mes njerëzve, sikurse bëjnë shumë njerëz të cilëve Zoti i Madhërisëm u ka dhënë pasurinë kohën tonë, ndonse nuk janë të gjithë të tillë. Po flasim për ata të cilët nxisin degradimin, shturjen dhe problemet në shoqëritë tona. Njerëzit e mirë i thanë, mos u ngazle, se do të vinë ndëshkimi nga Zoti i Madhërisëm, dhe bëj mirë njerëzve, respekto detyrat fetare, por ai i tha, kjo pasuri më është dhënë mua sepse unë e meritoj, apo në saj të aftësive të mia. Zoti i Madhërisëm thotë, po a nuk e dinte ai se ne kemi shkatruar popuj që ishim më të fuqishëm se ai, popuj të cilët ndërtonin shtëpi të gdhendura në shkëmbin, në gur, dhe mendonin se në fortifikatat që gjendeshin nuk do të shkatroheshin kurrë, që jetonin, bënin një jetë shumë të mirë, shumë komode, shumë luksoze. Por Zoti i Madhërisëm i shafiti, shkatroi dhe i shfarosi ata. Po ç'ndodhi me Karunin? Njerëzit në raport me Karunin u ndanë në dy grupe. Një grup ishin ata të cilët tregonin simpati për gjendjen e tij dhe do të dëshironin që të kishin pasuri si punë e Karunit dhe të banin njësoj si ai, e të vepronin si punë e ti. Grupi tjetër, të cilët faktikisht ishin pakic, ishin pasuesit e denjit të Musës a.s. duke këshilluar njerëzit të thoshin, mirë për ju, mos nxitoni, bëni durim, mos pasoni këtë njëri të lajthitur, sepse shpërblimi Allahut për durimtarë do tjetë shumë i madhë. Njëherë duke kaluar Karuni, ofendon të dërguarin e Zotit Musën a.s. Madje i bën edhe një sfidë atij. Kalon me arrogancë, me menje madhësi dhe duke shit mend para njerëzve, i veshur bukur, edhe me kortezhën e njerëzit të cilët e rrethonin. Ndërkaq Allahu i lartësuar bëri që ta përpij toka. Siç përmendet në hadith, një njeri edhe sot e kësaj dite vazhdon që të fundos në tokë. Ndoshta mund të jetë Karuni, Zoti e di. E rëndësishme ky që fundi i tij. Këtu i erdhi fundi atij dhe u shkatrua, Zoti e ruajt. Edhe në kohën tonë ka shumë njerëz të cilët shprehin simpati për jetën që bën njerëzit në Perëndim, apo për stadin ku kanë arritur ata, për teknologjin që kanë ata, për të mirat materiale që kanë ata, edhe pse nuk kanë ndonjë të keqe teknologjia e tyre, dhe shumë çështje të cilat kanë bënë me anën e administrimit. Po problemi është se ata jetojnë vërtet në një krizë të thellë morale, shoqëri e degraduar, shturje në masë, familje shpërbërë, lidhjet farefisnore janë inekzistente. Nuk ekziston ajo dashuria, dhemshuria, lidhja prind-fëmijë, lidhja prindërore që duhet të ekzistojë mes prindit dhe fëmijës. Nuk kultivohet në familje dashuri, dhemshuri, hajër dhe mirësi, gjëra të cilat janë vlera njerëzore dhe pa këto gjëra njeriu nuk mund të quhet njeri. Mbi gjithë ata nuk njohin besimin e pastë dhe të saktë në një Zot. Ata nuk besojnë në ditën e gjykimit. Ata nuk e dinë pse jetojnë. Dhe po të zhbirojmë thellë në jetën e tyre, do të vërejmë se numri më i madh i vetvrasjeve është pikërisht në vendet ku kanë mirëqenie më të lartë. Po të krahasojmë me botën islame, përqindja e vetvrasjeve në botën islame është thuajse e papërfillshme. Po kush është arsyeja? Sepse ata përjetojnë vuajnë nga një boshllëk i madh shpirtëror. Sepse mungon besimi. Atëherë unë nuk dëshiroj që njerëzit të cilë shprehin simpati për njerëz që janë të shturë, që janë të degraduar, që nuk besojnë Allahun, nuk besojnë ditën e gjykimit, po shprehin simpati për ta thjesht për anën materiale, të përfundojnë ashtu sigur se përfunduan ata të cilët shprehin simpati për Karunin. Vlerat janë më të rëndësishme. Parimet që kemi ne janë më të rëndësishme se disa gjëra të cilat mund t'i kenë perëndimorët, sepse në fakt vlerat janë të pavdekshme. Parimet tona janë të përjetshme, ndërsa dynjaja rrotullohet. Pasurinë sot e kanë disa njerëz, nesër Zoti i Madhërisht do t'u jap disa të tjerëve. Pushtetin sot e kanë disa njerëz, nesër do ta marrin disa të tjerë. Dhe njeriu nuk vlerësohet se a është më i pasur apo është më i varfër. Vlera e njeriu nuk qëndron këtu. Por vlera e njeriu qëndron tek punët e mira që bën, tek devocioni i fetar që ka, tek përkushtimi që tregon ndaj Zotit Madhërisëm. Atëherë për t'ju kthyer edhe një herë pyetjes. Një formë ndëshkimi është edhe degradimi në veprimin e gjunaheve. Forma tjetër e ndëshkimit është sprovat apo ndëshkimet apo katastrofat që mund të lëshojë Allahu i lartësuar. Një ndër gjunahet që mund ta marr ndëshkimin shumë shpejt në këtë dynja është mos respektimi i prindërve. Në rast se njeriu është i pabindur ndaj prindërve të tij, rrezikon që të marrë një ndëshkim të shpejtë. Edhe dietarët tonë tregojnë një ngjarje tragjike. Një fëmijë, një person e merr babën e tij dhe i afrohet një humnere, tenton që ta shtyej për ta hedhur poshtë, por babai i thotë: "Jo këtu, por pak më tutje." Thot pse? Sepse atje unë kam shtyrë babën tim. Pra shikon se si vjen ndëshkimi. Njëriu merë ndëshkimin si pas lojt të punës që ka vepruar, thonë dietarët tonë. Një për gjunave që mund të marë ndëshkimi shumë shpejt, është edhe betimi rem, dëshmija rem. Por për gjitha gjunahet njëriu është i predispozuar që ta marë gjunahin, ndoshta dhe në këtë dynja Zotin arruajt. Edhe në qovë se njëri nuk e merë gjunahin në këtë dynja, në rrasë se nuk është penduar, apo në rrasë se Allahu i lartësuar nuk e përfshinë në mëshirën e ti, mund të vuaj dënimin në varë, mund të vuaj dënimin në ditën e gjykimit, prandaj njëri duhet të pëndohet dhe të heqë dorë nga gjunahet.
Hoqë ndëruar, ne i kemi edhe disa pyetje, por sigurisht këtyre do t'ju përgjigjeni pas një shpëtje të shkurtër.
Zoti shpëlof.
Të dashur televizionistë, ju njoftoj se tani do të bëjmë një shpëtje të shkurtër, por ju duhet të qëndroni me ne sepse ne do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Të dashur teleshikues, të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Hoqë nderuar, vazhdojmë tutje me rjedhën e emisionit dhe pyetja e radhës është kjo. Një teleshikues ju përshëndet me selamu alejkum dhe thot kam një pyetje që të ka të bëjë me disa lojra me të cilat luajnë njerëzit. Me konkretisht rreth lojës së shahut dhe me letra. A është e lejuar nëse luajmë kohë të shkurtër? Kuptohet jo me para pasi kjo llogaritë të bigjos.
Tani në pyetje përmenden dy gjëra: shahu dhe loja me letra. Atëherë do të flasim fillimisht për shahun, pastaj për lojën me letra. Shahu ka të bëjnë më shumë me inteligjencën e njerëzit, aftësinë e tij për lëvizje, dhe nuk ka të bëjnë me fatin. Duke qenë i tillë, parimisht lejohet, por duhet që gurët e shahut të mos jenë në formë frymorësh. Se siç dihet, në qoftë se njeriu disponon apo ka në shtëpinë e tij forma frymorësh, kjo bëhet pengesë për praninë e melajkeve. Muhamedi alayhisalatu wassalam thot në hadith, në një shtëpi ku ndodhen forma frymorësh, imazhe frymorësh, apo qen nuk rrin melajket. Kështu që duhet që këto gjëra të evitohen nga shtëpia. Atëherë, që të mos bëhen pengesë për praninë e melajkeve, duhet që të thyhen kokat e tyre, të këputen kokat e tyre. Dhe pikërisht ky është rekomandimi që Xhibrili alayhisalatu wassalam i dha Muhamedit alayhisalatu wassalam kur shkoi një herë për të hyrë tek shtëpia e Muhamedit alayhisalatu wassalam, por për shkak se ishte një statuj në shtëpinë e Muhamedit alayhisalatu wassalam, ai nuk pranoi që të futej. I dha urdhër profetit sallallahu alaihi wasallam që të këputej koka e statujës, të nxirrej që andej qeni që ndodhej në shtëpi. Pasi u bën këto gjëra, Xhibril alayhisalatu wassalam hyri në shtëpi dhe e bëri me dije Muhamedit alayhisalatu wassalam se melajket nuk mund të qëndrojnë në shtëpi në të cilën ka forma frymorësh apo ka qen. Atëherë, nëse evitohen këto dy pengesa, e para, kjo pengesë do të thotë që të mos jetë në formën e frymorëve, dhe e dyta, të mos e pengoj njeriu nga dhikri i Zotit, nga falja e namazit, nga kryerja e detyrave, të mos i marr shumë kohë, të mos bëhet shkak për grindje mosmarrveshje mes vëllezërve, mes njerëzve. Nëse evitohen të gjitha këto pengesa, nuk ka gjë. Për sa i përket letrave, letrat kanë të bëjnë me fatin, se varet se si qëllojnë letrat. E njëjta gjë mund thuhet për të gjitha lojrat të cilat kanë bënë me fat. Edhe në qoftë se loja nuk bëhet kundrejt parave që mund të hedhë njëra pal, apo që mund të hedhin të dyja palet, ato janë të palishme, janë të papranueshme, sepse Muhamedi alayhisalatu wassalam thot në hadith, men laibe bin nirdi, faqad asa Allahu wa rasula. Kushdo që luan lojra që kanë bënë me fatin, varet se si i bie fati njeriut me fjalë kur merr letrat apo kur hedh gurët në një tabull apo tavull, janë të palishme sepse përmbajnë kundërshtim ndaj Allahut dhe dërguarit të tij sipas të hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam.
Ava ju shpërblet për përgjigjen, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Hoqë ndëruar, thot një të rishikues, ditëve të kaluara banorët e disa viseve të Shqipërisë u ballafaquan me përmbytje të shumta. Çfarë duhet të jetë roli besimtarit në situata të tilla dhe a duhet që këto lajme të konsumojmë thjesht për të shuar kurreshtjen apo duhet të kontribuar në forma të ndryshme? Çme sugjeroni ju konkretisht?
Në fakt besoj se muslimanët i kanë përjetuar lajme të tilla me një dhimbje të thellë. Të gjithë solidarizohemi me dhimbjet e tyre, me problemet që ata hasin. Vërtet, ata sot kanë mungesë ushqimesh, kanë shumë kërkesa, kanë shumë nevoja, kanë mjaft probleme, nuk është e lehtë që fëmijët, që gratë, që pleqë, njerëzit e smurë të përballen me një katastrofë të tillë natyrore dhe të detyrohen që të largohen nga shtëpitë e tyre në pikun e dimrit, sepse është edhe i ftohtë i madh. Kështu që çdo musliman, çdo besimtar, madje çdo njeri me zemër, me dëmshuri, do ta gjente veten e tij pranë tyre, do të dëshironte që sa më parë ata ta kalojnë këtë sprovë. Por së pari dua të theksoj se katastrofat qofshin edhe natyrore, vinë si pasojë gjunaheve që bëjnë njerëzit. Prandaj njerëzit duhet që të reflektojnë, të kthehen Allahut të lartësuar, të lutën Zotin madhrishëm, të përmirësojnë gjendjen e tyre, të përmirësojnë lidhjen me Zotin subhanahu wa taala, sepse gjithçka ndodh me urdhrin e Zotit, ndodh me caktimin e Allahut të lartësuar. Asesi nuk duhet që njeriu të shprehë pakënaqësi ndaj asaj që ka caktuar Zoti madhrishëm, por përkundrazi, duke shprehur falënderim Allahut të lartësuar, duhet të përballojë këtë gjëra me durim, durim. Kjo është një këshill që bëhet për ata cilët sot vuajnë probleme të tilla. Nga ana tjetër, muslimanët e të gjitha trevave dhe në mënyrë të veçantë atyre cilëve janë fare pranë njerëzve të cilët po vuajnë nga problemet të tila, duhet të gjenden pranë tyre, duhet të japin kontributin e tyre si pas mundësive që kanë, sepse Muhammedi a.s. thot në hadith, Allahu lëquat do të ndihmon njëriun, përsa ko që njëriun ndihmon vëllajin e ti. Gjithashtu thot në hadith, Allahu lëquat do t'ja plotsoj nevojat njëriut në qofë se njëriut plotson nevojat e vëllajit musliman. Gjithashtu Muhammedi alayhisalatu wassalam thot, nëse muslimani shliron një musliman nga një telash, nga një hall, nga një vështirësi, Allahu lartësuar do ta shlirojë nga brengat, shqetësimet dhe problemet e ditës së gjykimit. Puna më e dashur tek Allahu lartësuar është që të gëzosh një musliman, duke i dhënë atij të vishet, duke i dhënë atij ushqim, duke i dhënë pije, duke i dhënë atij streh, dhe padyshim që njerëz të tillë sot kanë nevojë për streh, kanë nevojë për pajisje, për mjetet të ndryshme, në mënyrë që të qetësohen, derisa të kthehen në vendet e tyre. Nërsa ata cilët nuk kanë mundësi, të mos i harrojnë me lutje, së pare të lutën Allahut të lartësuar, që këta njerëz të reflektojnë të gjithë, në të gjitha trojet shqiptare, se faktikisht ky është sinjal për të gjithë, për mbytje, tërmetet, vulkanet. Fatkeqësisht, shpesh ndodhin tragjedi, ndodhin fatkeqësi të ndryshme, dhe njerëzit shumë pak reflektojnë, shumë pak marrin mësime. Në vend që të kthehen tek Allahu, në vend që të marrin mësim, shumë prej tyre mund të shprehin edhe pakënaqësi, mund të tregojnë panik, mund të tregohen të padurueshëm, mund të flasin kundra tij kështu me radhë, por nuk kthehen në origjinë. Që të kuptojnë se kjo është një sprovë që u ka ardhur nga Allahu i lartësuar, duhet të kthehen tek Allahu, të nështrohen Zotit, të respektojnë detyrat fetare, të tregohen durimtar. Atëherë vëllezërit musliman, nëse nuk kanë mundësi që të kontribuojnë materialisht, le të kontribuojnë me lutjet e tyre, të bëjnë lutje për vëllezërit musliman që Allahu i lartësuar dhe përmbar njerëzit të cilët janë të prekur nga kjo dhimbje, nga kjo situatë e vështirë, qofshin edhe jo musliman, sepse ne mëshirojmë edhe muslimanët dhe jo muslimanët, ti bën lutje Allahut të lartësuar që t'ua lehtësojë atyre dhimbjen, që ti shpëtoj nga kjo katastrofë, nga kjo gjendje kritike dhe t'ua mundsoj që sa më parë të kthehen në shtëpitë e tyre.
Para përmbylljes së emisionit, lexojmë edhe pyetjen e fundit. Një teleshikues na përshëndet dhe saktësisht është kushtrimi. Desha t'ju pyes, thot se një natë nuk kam arritur të flej gjatë një kohë, pasi që me shfaqe i diçka si i mbyllja syt, me thonte, ju lutem mos flini, pasi e gjeli ka për të marrë shpirtin. Edhe atë natë thot nuk kam mundur të flej, vetë se jam ngritur nga shtrate dhe jam pastruar e i kam falë dy rekate namaz. Çfarë do të më këshillonit në situatat të këtila, pasi unë nuk jam namazli i regullt?
Së pari, do të këshilloj që të falë namazin regullisht. Ndoshta problemet e tjela vinë për shkak se ky njeri nuk është i rregullt në faljen e namazit. Namazi është stylla e dytë e fesë islame, është një detyrë që Allahu lartësuar na e ka obliguar, ndërkohë që Muhamedi alayhisalatu wassalam u ngjit në qiell, mbi qiellin e 7, atje Allahu lartësuar i bëri detyrat i 5 namazet që tregon se namazi është vërtet një detyrë madhore. Dallimi mes nesh dhe mes jo muslimanëve, thot Muhammedi alayhisalatu wassalam, është namazi. Namazi është qetësi për njeriu. Ky njeriu vuan nga shqetësime. Atëherë nëse dëshiron të qetësohet, duhet të fal namazin rregullisht. Është lidhje me Allahun e lartësuar. Ai që qetëson robin është vetë se Allahu i lartësuar. Muhammedi alayhisalatu wassalam i thoshte Bilalit, "Rihna biha ya Bilal, na rehato me an të namazit o Bilal." Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë wujilat qurratu aini fi s-salah, qetësin e zemrës dhe kënaqësinë e syrit unë e ndjej në namaz. Nëse do të jetë rregullën namaz, do të këndoj Kur'an, do të lexoj Kur'an, do të bëj dhikrin mëngjesit të mbrëmjes, duke marr ose duke lexuar nga libri mburoje e muslimanit, unë shpresoj që të qetësohet nga probleme të tilla.
Hoqë ndëruar, më lejoni që në emër të teleshikuesve t'ju falemdroj për prezencën tuaj dhe padyshim për gjitha përgjigjet të dhëna.
Zoti ju shpëlbeft.
Të dashur teleshikues, kjo ishte tëra sa i përket këtij emisioni. Ne bashkë do takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut të qofshin me ju.